Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životu. Díl 5. Když jenom zabít nestačí. Bestiální vražda seniorky, kterou pachatel ubodal 48 ranami nožem v jejím vlastním bytě na Žižkově. Stala se žena obětí chladnokrevného zloděje? Nebo byl motiv úplně jiný? Otřesný případ je Štočkem označován za jeden z nejodpornějších, který kdy musel řešit.
Březen 1998. Euforie z Nagána doznívá a do pražských ulic pomalu, ale jistě přichází jaro. Jan Štoček, kriminalista z pražské Mordparty, právě s kolegou projíždí metropolí a schání materiály k doposud nevyřešenému případu. Během divokých devadesátek mají práce nad hlavu. Když proto hodinu před polednem zazvoní Štočkovi v kapse telefon a na druhé straně se ozve vedoucí oddělení s tím, že na Žižkově je ve Vlkově ulici nahlášeno podezřelé úmrtí, velkou radost kriminalista nemá. Ale nedá se svítit. Řešení několika případů zároveň není pro kriminalisty ničím neobvyklým. Tou dobou Štoček ještě netuší, že za pár minut spatří věci, na které nikdy nezapomene.
Byl to jeden z nejbrutálnějších případů, co jsem kdy za svoji éru na oddělení vražd viděl.
Štoček do Vlkovy ulice přijíždí pár minut po krajském výjezdu. Na místě jsou i policisté z místního oddělení, kteří ulici, kde se v minulosti natáčely scény z filmu Vrchní prchni, obhání policejní páskou. Štoček vystupuje z auta a jde se podívat do druhého patra starého činžáku.
Když jsme byli v prvním patře, tak už jsem začal cítit takový ten sladký smrad, že teda to říkám kolegovi, hele, to bude asi víc dnů po smrti, to nebude čerstvý, no před dveřma už jsme to cítili víc, tak to jsou takový ty policejní myšlenky, sakra, tady bude mít pachatel náskok, jo, něco jiného by bylo, kdyby to bylo úplně čerstvý, tak jsme teda koukali na dveře, byli zamčený, ale policista, který měl nahlášeno, že teda paní nevychází z bytu, tak automaticky prostě vykop dveře, jo? Ale to jsme poznali, co je způsobený vykopnutím a zarazilo nás, nebo mě aspoň, že tam nebyly v zámku nikde zasunutý klíče, jo? Ale dál jsme si toho nevšimali a přijdem k té chodbě a zase mi upoutalo, že v té chodbě hrozně našlapáno krve. Jo? Prostě to stane se, že někdy někdo rošlápne krev a udělá stopy třeba hlavním dveřím. Ale tam to bylo jako ta krev roznešená, no tak jsme od výjezdu si vzali návleky, to jsou takový obyčejní igelitový návleky na boty. A takhle po straně jsme tam do toho bytu šli.
Že se jedná o vraždu, je jasné na první pohled. V pokoji leží v tratolišti krve brutálně zavražděná seniorka. Krev je rozšlapána po celém bytě. To je podle Štočka atypické.
Vždycky ta krev do toho nikdo se snaží nešlapat, ale tady mi připadalo, že tomu pachateli to bylo úplně jedno. Já jenom nakouk do vedlejšího pokoje, tam jsem viděl, že je tam našlapaná krev taky. Zjevně bylo, že tam někdo něco hledal, byly vyházeny nějaké zásuvky, prádlo ze skříní bylo vytažené. Takže první, co mi napadlo, že je to loupežná vražda, ale pak, když jsem teda se blíž podíval na tu dotyčnou paní, tak bylo vidět veliké množství bodných ran. Já si tak matně vybavuju, že pak až na pitevně se jich napočítalo asi 48. Jo. a různé intenzity. A ty bodní rány vlastně byly tady až od oblasti krku přes celý hrudník až do třísel.
Pozornost kriminalistů však upoutá další věc, která není u vraždy tak běžná jako bodné rány.
Ta paní byla nahá a v přirození měla zasunutý banán. Kolem toho banánu byla jako šlehačka ze spreje, rozpatlaná prostě šlehačka ze spreje, a ten sprej vlastně ležel kousek vodní, jo, na podlaze prostě, tak byl ta šlehačka ve spreji. Pak tam byla ještě láhev s nějakým nebo od nějakého jahodového nebo malinového syrupu. No, tak jsme na to koukali, říkám, ježišmarja, to je divný tohleto, jo, to prostě vypadá na nějaký sexuálně motivovaný trestný čin. Na to, ten moment vás napadá spoustu myšlenek, od nějakého gerontofila po nějakého devianta, sadistu prostě, ale čím víc jsme to prohlíželi, tím jsme tam nacházeli takové věci, jako že ta krev byla jak na těle, tak na zemi zaschlá, ale břiše, kde bylo 7 bodných rán, tak to břicho bylo jako politý ještě teda takovou nezasklou tekutinou. Jo? A to byl právě ten syrup, od kterého ta flaška tam ležela. Jo?
Takový pohled byl silnou kávou i pro otrlého operativce. Tělo 86-leté ženy navíc v bytě leželo delší dobu, o čemž vypovídal zápach nesoucí se celým domem.
Já jsem to kdysi přirovnával k tomu, že lepší pohled byl na otevřený orlický sud s louhem, než teda potom tady na ten případ té paní.
Štoček ze všeho nejdřív telefonuje vedoucímu oddělení. Zatím totiž vůbec neví, zda mu vražda zůstane. Sám má rozdělané další případy. Nakonec však souhlasí a začíná rozdávat ostatním kolegům úkoly. Bude potřeba obejít sousedy, zjistit totožnost zavražděné, vyrozumět pozůstalé a samozřejmě začít pátrání po vrahovi. Jak se totiž zdá, po ulici běhá nebezpečný deviant, který se neštítí brutálně ubodat a znetvořit bezbranou seniorku. Štoček jde osobně o patro výš za známou zavražděné, která nahlásila na tísňovou linku, že sousedka několik dní neotvírá dveře a z bytu se nehlásí.
Ta chudák byla v takovém šoku, že nás ani nechtěla pustit dovnitř, museli jsme jí přemlouvat, museli jsme přes nějakou to dveřní kukátko ukazovat služební průkazy, no nakonec nás paní teda pustila a jako moc nebyla řeč, jo, protože ježišmarja, oni jestli někdo zabil a tak, a na to se nás výslovně ptala a jí na to odpověděla, lejte, jako nechtěl jsem jí dělat nějaký trauma, jo. Říkám, hejte, to ještě bude předmětem nějakého dalšího šetření a vyšetřování. A já nevěděl, jak na ní, jak jí uklidnit. A potom ona je taková docela dobrá finta na to, že teda jsem si říkal, paní, já si napíšu vaše iniciály, tak ona mi nadiktovala teda jméno, říkám datum narození, a když mi dala datum narození, tak říkám, je, vy na těch 85 vůbec nevypadáte, to jsem myslel, že to, no, paní to pozbudilo, to zabere tohleto většinou, i u muskejch.
Štoček se od uklidněné sousedky dozvídá informace o zavražděné. Obě ženy v domě bydlely dlouho, v posledních letech se navštěvovaly. Vychází najevo, že zavražděná seniorka byla na svůj věk vitální. Došla si nakoupit, vyšla si na procházku do parku, občas ji navštívili dva synové. Štoček se snaží získat informace i o dalších lidech z pětipatrového činžáku. Oznamovatelka má poměrně dobrý přehled.
Mimo jiný, když jsme se dostali na to patro, kde teda tady ta zavražděná paní bydlela, tak říká, no a tam bydlí paní asi 35, 40, která se sem přistěhovala, je to asi 3 roky, já ji moc neznám, ale nemá dobrou pověst, asi nechodí vůbec nikam do práce a bylo takový ty pánský návštěvy, takovou tu běžný drby, a ona má syna, ale ten syn má být někde v ústavu, protože jí byl odebranej, jo, ale víc k tomu prostě nevěděla.
Štoček seniorce děkuje a po zapečetění bytu zavražděné z místa odjíždí. Mrtvé tělo si přebírá pohřební služba a odváží jej rovnou k nařízené soudní pitvě. Na baráku, jak kriminalisté přezdívají svému oddělení, si nechává štoček od techniků vyrobit zvětšené fotografie zavražděné. S těmi odjíždí za svým kamarádem a mimo jiné soudním znalcem v oboru psychiatrie a sexuologie, doktorem Pavlem Zemkem.
A tak jsem mu ukázal ty fotky a to bylo vidět z jeho mimiky v obliče, jak mu poskočilo obočí. A říká, člověče, to je opravdu silný kafeno, to bych chtěl na něj dělat znalečák, jo, na toho pachatele. A tak jsme seděli a rozebírali jsme to a on si prohlížel ty bodní rány a teď prostě hodnotil ten banán a že to je taková symbolika pro toho pachatele, včetně té šlehačky a toto a říká, hele, on měl opravdu kvalitní představy, jo, v uvozovkách v rámci toho sadismu. Říkal, to je prostě klasická práce sadisty, jo, s poruchou teda toho sadisty. A potom jsme se dostali, že tam by mohl být ten sirup taky a on povídá, ano, ona už mu tady přestala týct krev z těch bodných rán, ale on tam prostě onanoval několikrát, jo, a potřeboval vidět, že něco červeného z toho těla vytejká, jo, tak prostě měl tu fantazii, že vzal tady ten sirup. A já říkám, Pavle, kolik mu je let? A on tak kouká a říká, no víš, na znalečák ti dám 35, jo, ale tomuhle bude tak 16 až 18, 19 let, jo. Říká, to není starý člověk, to je prostě vyloženě velice mladý kluk, jo, už jenom podle té intenzity té autoerotiky a podobně, že se nespokojil jenom s pár bodnýma ranama na těle, ale že musel to vidět dál a dál. A říká, on to bude primitiv, ale bude mít tady v těch věcech velikou sexuální představivost a není vyloučený, že už jako dítě, jako takový teenager, že už někde bude registrovaný pro nějaký mravnostní delikt.
Od doktora Zemka míří štoček do Vinohradské nemocnice na ústav soudního lékařství. Přednostou je tam tehdy profesor Štefan. Na ústavu už tehdy pracuje také současný přednosta primář Hladík. Právě oni budou mít na starosti pitvu zavražděné. Zatím však zkoumají bodné rány. Na místě jsou kromě nich i technici a bioložka. Právě ona zjišťuje, že v krvi na těle seniorky je sperma pachatele. Nalezeno je prakticky na celém těle, od krku až po třísla, kde vrah zběsile bodal nožem.
Takže to jsem zajásal s tím, že máme teda materiál pro genetiku, že se nám tam víceméně pachatel tím podepsal.
Z výpovědí pozůstalých a sousedky v tu chvíli vyplývá, že z bytu se kromě peněz v hotovosti ztratila i menší televize a nikde se nenašly ani klíče od bytu. Je tedy jasné, že pachatel spáchal sexuálně motivovanou loupežnou vraždu.
To byl tenkrát nápad vedoucího odboru, když já říkám, no prostě musíme někde vyhodnotit nějaký devianty se sadismem a to. A on říká, proč budeš po celé republice schánět sadisty a prověřovat, jdi tam, víš, houbicek, zač ten kluk, který je v tom ústavu, začněte od něj, jo. Měl pravdu, on byl praktický docela.
Štoček se tak jako první začíná zajímat o syna sousedky s nevalnou pověstí, který má údajně být v ústavu. Z databáze kriminalisté zjišťují, že žena se synem bydlela v minulosti v Řepích. Je tedy velmi pravděpodobné, že chlapec tam tehdy chodil na základní školu. Po několika telefonátech je jasno. Štoček si dává sraz s tehdejším ředitelem školy, kterou dotyčný hoch navštěvoval.
Tam jsme se dověděli, že tady ten hoch už ve 13 letech měl nějaký pokus o znásilnění nějaký svý spolužačky. A ve 14 letech už udělal dokonalý znásilnění, opět zase nějaký spolužačky, někde jí zatah ve škole nějaký odlehlý místo a tam jsem konal soulož klasickou už.
Za znásilnění spolužačky byl nezletilý chlapec odebrán matce a umístěn do diagnostického ústavu. Po dovršení 15 let byl umístěn do výchovného ústavu v západních Čechách.
A ty nám potvrdili, ano, on tady je jako chovanec. A mimo jiné, že ten víkend, který vlastně, kdy se stala ta vražda, jo, jsme předpokládali podle doby úmrtí, takže měl takzvanou vycházku do rodiny, jo, že jel za mámou do Prahy.
V tu chvíli je hoch podezřelým číslo jedna. Přispívá k tomu pochopitelně jeho minulost a chybějící alibi v době vraždy. Soudce bez průtahů uděluje souhlas se zadržením a vyšetřovatelé za chvíli sedí v autě a jedou sebrat hlavního podezřelého.
A tehdy v tom našem týmu dělal jeden kolega, ten byl asi o 10 let starší ještě než já, už opravdu starý, vysloužilej policajt. Jo. A on teda byl takový jak řemen, jo. Ten jako se s ničím moc nepáral a říká, hele, to až přivezem, tak ho tady hned trhnu za to mezi dveřma, jo. Takhle nějaký takovýhle výraz. A já si vzpomněl, když kdysi dávno předtím sloužil nějaký Jirka Markovič, jo, taky letitej starý policajt. A ten, když vyslýchal, tak přesvědčoval. Já si od něj, od Jirky Markoviče vlastně učil. Jo. Já zažil, když vyslýchal Hojera, to byl pětinásobný sadistický vrah, když vyslýchal Straku, to bylo něco v bledě modry. A on opravdu s tím člověkem seděl, ne, že by na něj řval, prostě absolutně v klidu mu vykládal, ty jsi se prostě s tímhle narodil, jo, s tím se nedá nic dělat, ty se půjdeš léčit, tebe nikdo zavírat nikam nepůjde. To, že Hojer pak dostal trest smrti, to už byla otázka jiná. Takže ten na to měl takovouhle metodu. Já jsem takovýhle sadistu snad nikdy ani nevyslýchal. Jo? Prostě neměl jsem s tím zase takovou zkušenost. Takže tady ty kolegovo výjevy se mi zdály špatný a z moci úřední, protože jsem dělal vedoucího té skupiny, tak jsem říkal ne, s tím se nebude ani moc mluvit cestou, ten se naloží a poveze se sem. Vidíš, jestli bude mluvit sám, proč ho vezem, anebo jestli bude mlčet.
Když 16-letého podezřelého přiváží k výslechu, probíhá mezi vyšetřovateli debata o tom, kdo bude vyslýchat. Do místnosti si chlapce nakonec bere Štoček s kolegou Havlovičem. Mají v plánu začít velmi pomalu a opatrně. Přímý důkaz, že by spáchal brutální vraždu, zatím totiž neexistuje.
A ono bylo 4 hodiny výslechu a ten kluk jenom říká, já jsem nic neudělal. Jo? Prostě na to, že mu bylo 16 let, to měl Zemek pravdu, tak ten byl tvrdý jak skála. Tyhle řeči na něj vůbec nepůsobily. A jenom prostě koukal, já jsem nic neudělal, jaká paní zabitá a tak dále. A já už jsem po těch 4 hodinách, už jsem z toho byl takový skeptický, říkám sakra prostě, co s ním teďka, protože jsme byli odvislí, sice jsme měli genetiku z toho sperma na tom těle, ale to je otázka, když hodně rychle, tak 3 dnů. A my jsme spíš potřebovali to přiznání a taky to každýho zajímalo, co prostě tam vyváděl jako a proč.
Ve vedlejší místnosti se však odehraje zásadní událost. Další členové vyšetřovacího týmu se totiž rozhodují zajet pro matku podezřelého a přivést ji k výslechu. O tom Štoček v tu chvíli neví. Když žena dorazí na místo, kriminalisté rovnou vybalí, že její syn ve vedlejší místnosti právě přiznává brutální vraždu seniorky. Taková taktika je ovšem nevyzpytatelná. Vyjít může, ale také nemusí. V tomto případě však funguje na výbornou.
Zaplať pánbu, ta paní byla taková ducha mdlého, tak tím uvěřila. No a aby to nenechala úplně všechno na sobě, nebo prostě chtěla se z toho nějak asi vyvinit, tak říkala, ano, no, je to můj kluk a on přišel, já nevím, nějak ve večerních hodinách a byl celý od krve a říká mi, já jsem zabil sousedku. Měl teda v ruce televizi, nějaký peníze, že tam vzala, že prostě ji zabil. Říkala, já nevěděla teda jak, když jsem se optala, ale prostě nevěděla jsem o těch sadistických prvcích. Jo.
Mezitím se kriminalistům podaří matku pachatele rozmluvit. O chvíli později zůstávají všichni, teď už včetně Štočka, v pořádném šoku. Žena totiž vypráví, co následovalo, když si její syn vrátil od sousedky celý od krve. Poté, co si v koupelně smyl z těla krev zavražděné ženy, odešel vrah s vlastní matkou do ložnice, kde mezi nimi opakovaně došlo k pohlavnímu styku. to už je silné kafe i pro zkušené kriminalisty.
Odůvodňovala to tím, že kluk byl hrozně sexuálně aktivní, tak aby už neudělal nic podobného, jo, nějakou takovouhle vraždu a s nějakým tím sexuálním podtextem. Takže proto s ním souložila, aby ho nějak uspokojila, tam prostě z něj tu energii dostala. No, koukali jsme na to, koukali jsme po sobě nenápadně, jo. Prostě opravdu silný kafe, ať už tou vraždou, ať už teďka tou výpovědí tý mámy, která s ním teda měla nějaký takovýhle aktivity.
Štoček v tu chvíli mění formu výslechu. Už žádné jednání v rukavičkách, už žádné vlídné řeči, už žádné mírné zacházení. Chlapci oznamuje, že jeho matka už všechno vyšetřovatelům řekla. Ví se o brutální vraždě, o sexuálních aktivitách, o ukradené televizi i o všem ostatním. Už nemá smysl zapírat.
No a kluk to říká, tak jo, tak já vám to řeknu. No. Takže začal vyprávět, jak prostě paní, nebo že měl zkrátka takový sexuální potřeby a bylo mu jedno, jestli to bude holka, já nevím, 10letá nebo 86letá. Prostě měl ty potřeby, takže už s tím vědomím, že tam prostě potřeby vykompenzuje, zazvonil na dveře. Ta paní mu otevřela, protože ho znala. Jo, myslela si, že něco bude chtít, nebo prostě kluka znala, podcenila jeho 16 let. On tam vlít, začal jí škrtit, postupně z ní sundal veškerý oblečení. No a říká, prostě mě to hrozně vzrušovalo. Jo. Tak jsem vzal nůž prostě a on si ho myslím přinesl ten nůž dokonce. Jo. Začal jsem do ní bodat a začal jsem u toho onanovat a paní už teda jenom chrčela. No a pak už přestala chrčet, přestala se pohybovat.
U zavražděné sousedky strávil přibližně 4 hodiny. Ze začátku plánoval na seniorce vykonat soulož, ale uvědomil si, že ho nevzrušuje. Většinu času tak onanoval nad pohledem, jak z bodných ran teče krev. Když krev téct přestala, vzal si k mrtvole sirup a do bodných ran ho postupně přiléval. Poté do těla znovu bodal, aby místo krve tekl ven alespoň ten sirup. Když v bytě skončil, ukradl, co se dalo a vrátil se domů k mámě. Po noci, během které došlo mezi matkou a synem k pohlavnímu styku, vyrazila dvojice prodat ukradené věci. Za utržené peníze si rovnou vyrazili na Matějskou pouť, kde celý den jezdili na kolotočích a utráceli za jídlo u stánků. Městský soud později matku vraha uznal vinou z podílu na vraždě 86leté seniorky. Potrestali odnětím svobody na 4 roky. Samotnému pachateli soud uložil 8leté vězení a sexologickou léčbu. Z Bohnic se mu podařilo v roce 2006 a 2011 opakovaně utéct. V obou případech ho policie během několika dní zadržela. Podle nepotvrzených informací dnes žije nedaleko Prahy novým životem.
Podcast Zloději životů vám přinesli novinky.cz, Jakub Štěpánek, David Rineš, Tomáš Skoupí a Richard Wagner.